Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Një lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Franca dhe Gjermania presin që Komisioni Evropian të propozojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Në Maqedoni bllokohet zgjidhja e krizës politike, protestat vazhdojnë. Serbia mban zgjedhjet në fundjavë, dilema lindje apo perëndim mbetet. Presidenti Obama i bën thirrje Britanisë të mbetet në Bashkimin Evropian. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një temë që ka të bëjë me xhamit në Prishtinë. Ato janë të mbushura me besimtarë, sidomos të premteve, kur bëhet falja e xhumas. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se xhamit në Prishtinë janë të vogla në disa lagje dhe se besimtarët musliman detyrohen të falen edhe në rrugë. Në Prishtinë aktualisht janë 24 xhami, por përveç tyre dhe disa lokale të tjera mundësojnë faljen e namazeve. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
E premtja apo e xhumaja është një ditë e veçantë për besimtarët musliman. Falja e xhumas konsiderohet si një nga obligimet e domosdoshme fetare të këtij besimi. Një interesim i shtuar për kryerjen e ritualeve fetare vrehet edhe në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Por ajo që bie në sy është falja e namazit në rrugë. Qytetarët e shumtë në Prishtinë kanë falur në rrugë xhuman pasi që brenda një xhamie në lagjën Tophane nuk kishte hapësirë të mjaftueshme. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se falja në rrugë paraqet problem për ta, por edhe për qytetarët. Ata thonë se që nga përfundimi i luftës, kur ka filluar të rritet numri banorëve në Prishtinë, personat që kanë shprehur dëshirë të falen shpesh janë detyruar që namazin ta kryejnë jashtë xhamive, në obor dhe në rrugë pranë tyre. Kryemam i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës, Burhan Hashani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sidomos të premteve në kryeqytet, në disa xhami si ajo në lagjën Tophane, Dardani e në qendër, por dhe në disa lagjet e tjera, qytetarët në mungesën e hapësirave brenda xhamive detyrohen të falen në oborin e xhamisë dhe në rrugët përreth.
Rrugë nuk duhet më bloku, po ata njerëz ku duhet më fal tash? Kreqën xhami do të stërmbushura në për rrugën tash. Shkonin Dardani, në gjizone, atje është hala ma shumë është. Numri e tyre që falen jashtë, unë themi që është najma se ata që falen mrena. Edhe në këshill, kërkum dhe të qysh me dalë për kësaj situate. Po njerëzit nuk kanë ku më falë, nuk i nëzojnë xhamit janë të vogla.
Në Prishtinë, në vitin 2000, numri i xhamive ka qenë 13, kurse deri me tash, në vitin 2016 numrohen 25 sish. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Recepi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se falja e namazit nuk është e lejuar që të bëhet në një vend në të cilin pengohet tjetri nga veprimet e tij, çfarë do të qofshin ato.
Nuk lejohet falja e namazit në rrugë, në për të cilën dikush edhe ka nevojë me përdor rrugën, ka nevojë me kaluar. Imagjinoje sikur të ndodh në një rast në bëtësi duhet me kalu zjarë fiksit, ose në bëtësi duhet me kalu edhe i ma shpejt, ose në bëtësi duhet me kalu policia, e të gjashme, në të cilën dikush falet, sa kohë që dikush tjetër, mos vazhdo të digjet në anën tjetër, prandaj, është dispozit shëriatike, është regulli shëriati, se urrehet, është vepër e urryer, falja e namazit në vend në të cilin e pengon tjetër këtë.
Në anën tjetër, Burhan Hashani mendon se komuna e Prishtinës duhet të mendojë për këtë çështje dhe si shprehet ai, komuna duhet t'ju bëjë zgjidhje taksa paguesve të vet.
Pra është mungesë objekte sepse lagjet e tëra janë pa xhamion, edhe neve kemi bë kërkesë edhe në komunën e Prishtinës në urbanizëm të të dvite me radhë që spakun në këto planet regulative kur pi bojmë për lagje me parapa dhe objektin fetar, krahas objekteve tjera.
Krahas xhamive ku besimtarët muslimanë në Prishtinë mund të falin vaktet e tyre, të paktën dy lokale në kryeqytet japin mundësi dhe kanë krijuar hapësirë të veçantë ku mund të kryejnë këto rituale lutjesh. Në ato hapësira besimtarët muslimanë mund të marrin abdes dhe të falen kur do që duan. Një vend i tillë ndodhet në ndërtesën e hotelit Grand në qendër të Prishtinës, aty ku në hapësirat e asaj ndërtese si pjesën e lokali ëmbëltore është një dhomë për namaz. Liridon Verbovci, si menaxheri i këtij lokali ku nuk ofrohen pije alkoolike, thot se këtë mundësi e kanë bërë pasi që shumë klientë të tyre të besimit islam nuk kanë kohë të shkojnë në xhami.
Përgjithsi musafir që vijnë, nisi obligim dhe shkojnë falen. A mos s'është bo diçka problemi me namazsisë dhe diçka tjetër. Ka punëtorë që falen, s'po di vinë njerëz në kafe, rrinë rahat, e din që mujnë më falë, vinë motra. Po më nëse është shumë e lehtë, nuk ka diçka të kurrë të parëndshme këtë.
Festimi Sufaj, studenti i Universitetit të Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se mundësinë që ofron kafeteria në fjalë është një lehtësim shumë i madh për ta.
Kjo e limiton kohën e zakonisht shumë, më thonë ke kohë më shpejt me kry disa obligime tjera, edhe në kohë kësaj mendoj që është lehtësim shumë i madh. Unë së fundi e kom kuptu që këtu është, po mendoj që është ide e mirë, pse jo.
I Sufaj thot po ashtu se nuk shkon në xhami për falin e vakteve pasi që këtë lokal e ka më afër fakultetit. Një lokal tjetër që ofron një mundësi të tillë për lutje ndodhet në rrugën Bill Clinton pranë fakultetit filologjik. Edhe aty besimtarët mund të falen në vaktet që parashihen. Arbeni, i cili ishte aty për t'u falur, thot se nuk di se kush është pronari i këtij lokali, por sipas tij aty ofrohet një mundësi e mirë. Ai nuk ka dashur të flasë para mikrofonit, por pranon se faturat për shpenzimet e ujit dhe energjisë elektrike në këtë lokal shpesh i paguajnë vetë qytetarët. Komuna e Prishtinës tashmë ka nda një hapësirë për ndërtimin e një xhamie të madhe në Kosovë, në qendër të Prishtinës. Megjithatë, ndërtimi i saj ende nuk ka filluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë viteve të fundit janë ndërtuar shumë objekte banimi apo qendra tregtare, por 90% e këtyre ndërtesave, edhe pse janë lëshuar për shfrytëzim, nuk e kanë bërë testimin teknik, dhe kjo procedurë, sipas ekspertëve të ndërtimtarisë, është e domosdoshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërtimtaria ishte një nga bizneset më të përhapura dhe më fitimprurse këto vitet e fundit në Kosovë. Janë ndërtuar shumë objekte banimi, qendra tregtare, ndërtesa qeveritare, shumë të tjera, por kushtet për shfrytëzim në këto objekte vlerëson se mbesin për të dëshiruar dhe në disa raste të dyshimta me që pranimet teknike të këtyre ndërtesave bëhen në rrallën nga autoritetet kompetente. Njohësit e fushës së ndërtimtarisë thonë se pranimi teknik duhet të realizohet para se objektet të lëshohet për shfrytëzim ose edhe nëse ndërtesat janë duke shfrytëzuar.